This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คุยนอกกรอบวันนี้ประเด็นสำคัญคือการศึกษามีเด็กที่หลุดออกมาจากระบบการศึกษาเพราะความยากจนเพราะพ่อแม่ไม่ส่งเสริมเพราะอยู่ห่างไกลจากความเจริญกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ชื่อกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศถ้าหากการศึกษาล้มเหลวเศรษฐกิจก็แย่สังคมก็ปั่นป่วนรวมไปถึงเรื่องของการบ้านการเมืองคอร์รัปชันก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองดังนั้นวันนี้จะมาฟังดร.ประสานบอกเราครับว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ได้ประโยชน์อะไรและต้องเจอกับความท้าทายอะไรบ้างครับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาชื่อนี้ก็บอกตรงเลยว่าเพื่อที่จะให้มีความเสมอภาคเกี่ยวกับการศึกษาแต่ประสานทำเรื่องนี้มาน่าจะเป็นปีที่6แล้วเพราะว่าจำได้ว่าตอนตั้งเนี่ยดร.ประสานเป็นประธานคนแรกมาถึงวันนี้ถ้าจะให้บอกว่าทำไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยากทำ
คือจะไปนิยาม 100% มันยาก
ไม่รู้อย่างตรงไหนใช่ไหม
100% มันเหมือนกับเป็นโจทย์ปลายเปิดนะครับ
ครับ
เรียกว่าคืบหน้า
อ
ย่างที่เราอยากให้เป็นไหม
ครับ
คืบหน้า
ครับ
คืบหน้าทีเดียว
ครับคืบหน้ามากทีเดียว
ครับ
แต่ตั้งเอาไว้ว่าจะช่วยเด็กที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศเนี่ย
เราตอนนั้นเราก็ตั้งเอาไว้สัก 1.8 ล้านคน
นะครับ
ที่เราเรียกว่าเด็กเยาวชนจากครอบครัวยากจน
ครับ
มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกไปจากระบบการศึกษา
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องต้นที่สุดอย่างถ่อมตนฮะ
ครับ
เดี๋ยวจะมีอื่นอีกเพราะว่ายังมีที่อยู่นอกระบบการศึกษา อีกประมาณอีกล้านคนแต่ว่าอยู่ในระบบการศึกษาที่ 1.8 ล้านคนที่เสี่ยงก็อาจจะหลุดเพราะเหตุเรื่องความยากจน
ครับระดับตั้งแต่ประถม
ตอนนั้นเริ่มแรกนี่เราก็พูดถึงประถม1ภาคบังคับสมัยนั้นนี่คือประถม1ถึงม.6
ครับ
มาในระยะหลังเราบอกว่าเอ๊ะก่อนประถม1ก็สำคัญก็เป็นอนุบาล1 2 3เวลานี้เราพูดถึงภาคบังคับก็คืออนุบาล1ถึงม
.3
อันนี้คือภาคบังคับ
ครับ
นะครับแล้วก็สูงกว่าภาคบังคับก็อาจจะมีมัธยม4ถึง6เป็นมัธยมปลาย
กองทุนนี่ดูถึงมัธยมปลาย
ความจริงกฎหมายนี่ให้เราดูตลอด
มหาวิทยาลัยก็ดู
ก็ว่าไปแล้วพูดถึงกลางๆว่าแม้ว่าออกจากโรงเรียนแล้ว
ครับ
เราก็ควรจะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องช่วยเรื่องการเรียนรู้ของเขาด้วยก็หมายถึงอาจจะหมายถึงถึงอายุ24เลยก็ได้อยู่ในตลาดแรงงานและอาจจะหมายถึงอื่นๆเพราะว่าเขียนเอาไว้กว้างกว่านั้นด้วย
ครับความช่วยเหลือคืออะไรกองทุนนี้เอาไปช่วยในรูปเงินอย่างเดียวหรือช่วยอะไรอย่างอื่นก่อนอื่น1ล้าน8แสนคนนี่นิยามจากไหนเราไปได้ข้อมูลพวกนี้ยังไง
ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภาคบังคับของเราเนี่ยที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยประมาณเกือบ9ล้านเกือบ9ล้านคนแน่นอน9ล้านคนนี่ก็มาจากครอบครัวซึ่งมีฐานะแตกต่างกันไป
ครับ
นะครับ
ครับ
เราก็เริ่มต้นที่สุดก็แน่นอนก็เอาพวกข้อมูลรายได
้
รายได้ของครัวเรือนแล้วก็มาดูหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็มีทีมวิจัยนะฮะทีมวิจัยทั้งความร่วมมือจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็และหน่วยราชการอื่นๆรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานพุทธและอื่น
ๆครับ
ก็มีการสำรวจพวกปัจจัยอื่นๆประกอบเพราะเรื่องรายได้ก็เป็นตัวเลขเราเรียกว่าตัวเลขหยาบๆแต่ว่าเราก็จะดูเช่นสถานะครอบครัวมีจำนวนของสมาชิกครอบครัวที่ต้องพึ่งพิงผู้หารายได้กี่คนถ้าพึ่งพิงเยอะก็เฉลี่ยแล้วก็จะยิ่งรายได้น้อยลงไปใหญ่ต่อหัวดูสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็ดูมียานพาหนะไหมยานพาหนะนี่เพื่อประกอบอาชีพหรือว่าเป็นยานพาหนะเพื่อสะท้อนฐานะของเขา
ครับ
เอามาประกอบกันประกอบกันก็เป็นดัชนีในการคำนวณทางวิชาการก็จะมีสกอร์แล้วเราก็แบ่ง แบ่งนะฮะจาก9ล้านคนเราก็คิดว่าที่ว่าไปแล้วยากจนเนี่ย 1.8 เราก็เคยเริ่มต้นก็ของบประมาณไปเพื่อสนับสนุนเป็นทุนเข้าไปสนับสนุนนะฮะแน่นอนภาครัฐเนี่ยเขามีการช่วยเหลือที่เป็นพื้นฐานอยู
่
แต่ว่าเป็นแบบเราเรียกว่าแบบทั่วถึงทุกคนเท่าๆกันไม่ว่าจะยากดีมีจนเขาช่วยแบบนี้เราเนี่ยไปเติมเต็มเหมือนกับไปเติมไอ้รอยที่แครกก
็
คือเด็กยากจนเนี่ยแรกเริ่มก็ถูกตัดงบนะฮะได้มาน้
อ
ยแล้วก็ช่วยเท่าที่จะทำได้ค่อยๆกระเถิบตามเคิร์ฟของเราเนี่ยก็มาถึงปัจจุบันก็ประมาณ 1.2 งบที่เราได้เนี่ยที่จะเป็นทุนเราเรียกว่าทุนเสมอภาคที่เข้าไปเติมเต็มให้เขาเช่นปีหนึ่งก็อาจจะได้ต่อนักเรียนคนหนึ่งประมาณสักเริ่มแรกก็ประมาณสัก 3,000 บาทต่อมาก็เราก็ขอประมาณ 4,200 แล้วก็ถ้าโตหน่อยก็อาจจะได้เยอะหน่อย
เป็นก้อนนึงเลยหรือว่า
เขาให้มาภาคเป็นก็ภาคละก็เป็น2ครั้งต่อปีนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราแบ่งเป็น2ภาคอันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานด้านหนึ่งของเราเรียกว่าทุนเสมอภาคแล้วเราก็ให้เด็ก 1.2 ล้านคนเด็กเยาวชนซึ่งมาจาก6สังกัดด้วยกันนะ
ครับ
มีทั้งสพท.พื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนตำรวจตรีชายแดนสำนักพุทธมีของเอกชนแล้วก็มีของกทม.นะฮะเข้าไปเติมเต็มก็หมายถึงช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเดินทางจะรวมถึงอาหารเช้าอื่นๆเข้าไปเสริ
ม
ไม่ให้เขาหลุดออกมาจากนอกระบบนี่เป็นงานส่วนกสศ
ใช่
มีงานอื่นๆของกสศอีก
อันนี้งานหลักหรือเปล่าหรือว่า
อันนี้ก็เรียกว่าเป็นแฟลกชิพแหละเพราะว่าสเกลมันใหญ่
ใช
่แล้วก็มีฐานข้อมูลที่ใหญ่มากนะครับการให้นี่ไม่ใช่ให้เปล่าๆเราให้โดยมีเงื่อนไขเช่นเขาจะต้องมาเรียนแล้วก็เราก็จะมีการติดตามว่าอัตราการมาเรียนดีขึ้นไหม
ครับ
5ปีผ่านไปเนี่ยก็อัตราการเรียนเนี่ยดีมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็อาจจะประสบปัญหาไม่มีค่าเดินทาง
ใช
่ไม่มีอาหารเช้าไม่มีชุดพละ
ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน
ช่วยพ่อแม่ทำงานก็เรียกว่าอัตราการมาเรียนดีขึ้นแต่ว่าข้อสำคัญก็คือฐานข้อมูลนี้เราสามารถติดตามเขาไปได้ตลอดเรียกว่าตลอดยาวเลย
มีข้อมูลต่อแต่ละคนเลย
ครับแล้วเราก็ส่งต่อนะฮะงบเราได้อาจจะช่วยได้ถึงม.3แล้วก็มีโครงการต่อจากม.3แต่ว่าสเกลจะเล็กลงแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เขารับช่วง
ครับ
อย่างเช่นระดับอุดมศึกษาแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทปอคือที่ประชุมของอธิการบดี
ใช
่ต่างๆเนี่ยเอาส่งข้อมูลให้เขา
ไปต่อ
เขาก็ดีใจมากเพราะว่าความจริงหลายมหาวิทยาลัยเขามีทรัพยากรจะช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าจะช่วยใคร
ใช่
แล้วก็มีข้อมูลให้เขาเด็กยากจนพิเศษบอททอม 15% 1.2 ล้านคนเนี่ยความจริงตามสถิติเนี่ยก้าวไปถึงอุดมศึกษานี่แค่ 10% เท่านั้น
เองนะ
จาก100เนี่ยเริ่มต้นที่อนุบาลเนี่ยก็จะไต่ขึ้นไปไม่หลุดเนี่ยมันไปได้ 10% แต่ว่าที่ประชุมอธิการเขาก็ดีใจมากเขาเห็นข้อมูลเขาก็ยินดีหาทรัพยากรรับช่วงต่อ
ครับ
แล้วก็ช่วงที่เลยจากม.3ไปเนี่ยเราก็ทำสเกลเล็กแต่ว่าก็ได้ผลพอประมาณ
ครับ
ก็คือมีทุนให้กับพวกที่อยากจะไปสายอาชีพไปอาชีวะเรียนไม่ต้องยาวนะทำงานได้เงินเลย
ครับ
หรือถ้าเป็นช่างเผือกหน่อยเรียนเก่งก็มีทุนพระคณิษฐาสมาชีพเนี่ยต่อให้เขาไปอุดมได้ไปอุดมศึกษาแต่สเกลเนี่ยจะเล็กกว่าเมื่อกี้ที่เราพูดกัน
ครับครับ6ปีที่ผ่านมาช่วยลดจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้สักชัดเจนแค่ไหน
อัตราการมาเรียนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ drop out เนี่ยหรือที่หลุดออกไปเนี่ยก็น้อยลงนะฮะแต่เรากำลังทำอะไรเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยเพราะว่าเราพบว่า drop out เนี่ยคือหลุดออกไปเนี่ยมักจะไปหลุดตรงไอ้ช่วงรอยต่อก็จะหลุดจากม.3เนี่ยเยอะมาก
อ
ันนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งอาจจะได้คุยต่อไปว่าก็จะมีอยู่นอกระบบอีกประมาณล้านคนนะฮะในระบบ9ล้าน
ครับ
ที่มีความเสี่ยงจะหลุด
แล้วช่วยได้ล้าน
1.8 เราช่วยล้าน2คราวนี้กำลังคิดถึงช่วยพวกนอกระบบ
มีประมาณ5ล้าน
ครับ1ล้านเนี่ยอยู่นอกระบบใน1ล้านเนี่ยที่อยู่นอกระบบเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ตรงภาคบังคับเนี่ยประมาณ 400,000 คือเรียกว่า เหมือนกับรัฐมีงบประมาณแล้วล่ะแต่เขาก็ยังอยู่นอกอยู่นอกอีกประมาณ 400,000
ครับ
นอกนั้นก็จะเลยภาคบังคับหรืออาจจะเด็กๆเล็กๆเลยนะฮะเล็กๆเลยอันนั้นเราก็จะเอาแล้วก็จะเติมเต็ม
ครับ
เติมเต็มด้วยสเกลที่เล็กลงทำเป็นตัวอย่างและให้หน่วยงานที่เขามีทรัพยากรมากกว่านี้ทำต่อนะฮะ
แต่เราจะเป็นคนตั้งต้นให
้เราจะบทบาทที่กสศเล่นเนี่ยก็จะเป็นพวกฐานข้อมูลองค์ความรู้รูปแบบในการดำเนินการ
ดังนั้นเรียกว่าความคืบหน้าน่าพอใจแต่ว่ายังมีความท้าทายหลายอย่างเพราะมันเป็นโจทย์ใหญ่มาก
โจทย์ใหญ่มากเลยโจทย์ใหญ่มากทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ย
ครับ
เบื้องต้นเนี่ยทั้งระดับสากลทั้งเราเนี่ยบางทีก็จะมุ่งไปเรื่องความยากจน
ใช่
เอาละเรายอมรับความยากจนนี่เหมือนกับเป็นปัจจัยใหญ
่
เหมือนกับเป็นแกนสันหลังเลยนะฮะถ้าช่วยเรื่องนี้ได้เนี่ย ก็จะช่วยไปเยอะแต่ว่าพอทำเรื่องนี้ลึกๆเข้าไปเนี่ย
ครับ
เราก็จะเห็นว่ามันมีปัจจัยอื่นเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยเช่นสถานะครอบครัว
ใช
่บางทีเป็นแรงงานเข้ามาในเมืองเด็กบางทีก็จะอยู่กับตายาย
ใช่
อยู่ที่โน่นพ่อแม่มาอยู่อีกที่นึงหรืออยู่กับครอบครัวแล้วผู้ปกครองระดับการศึกษาสูงสุดของเขาเนี่ยไม่สูงนัก
ครับ
เช่นจบประถม
ครับ
ก็ทัศนคติว่าเอ๊ะเรียนไปทำไมนะฮะ
ใช่
มันจะได้ประโยชน์อะไรกับการดำเนินชีวิตกินได้ไหม
ครับ
อย่างนี้เป็นต้นทัศนคติเป็นตัวสำคัญแล้วจากการวิจัยของเราก็พบจริง
ๆว่
ว่ายากจนเหล่านี้เนี่ย 60% เนี่ยคือ
หยุดแค่นั้น
ผู้ปกครองการศึกษาสูงสุดประถมนะฮะก็หยุดอยู่แค่นั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องการความยากจนข้ามรุ่นเพราะว่าระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองเนี่ยสัมพันธ์กับระดับการศึกษาของเด็กและระดับการศึกษาสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพและรายได
้ครับ
มันก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเป็นความยากจนข้ามรุ่น
ข้ามรุ่น
วิธีหนึ่งที่จะตีฝ่าวงล้อมไอ้วงจรอันนี้ได้เนี่ยก็คือต้องให้ลูกเขาเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
ใช
่หวังว่าเขาจะได้ทักษะแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้รายได้ที่ดีขึ้นถึงจะฝ่าวงล้อมออกไปได
้
การศึกษาในโรงเรียนก็ต้องตอบโจทย์ learn to earn
learn to earn
ตอนหลังเราก็เน้นเรื่องพวกนี้เช่นจบม.3ถ้าเขาอยากจะไปใส่อาชีพใช้เวลาไม่มากได้เงินเดือนแล้วก็ทำโครงการเป็นไพลอตเอาไว้ซึ่งผมเองก็ไปคุยกับภาคีของเราอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่คณะทันตแพทย์เนี่ยเขาก็ช่วยเราเยอะนะฮะออกไปสำรวจครอบครัวที่อยู่ห่างไกลยากจนแต่ว่ามีลูกที่จบม.3 หรือจบปวส.เนี่ยนะแล้วยังใจยังอยากจะ
เรียน
อีกหน่อยมีทักษะประกอบอาชีพทันตแพทย์เขาก็มาเทรนเรียน1ปีเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์
oh.
หลังจากปวส.เรียน1ปี
oh.
จบมาเงินเดือนเป็นหมื่น
oh.
ทีนี้เขามาจากครอบครัวยากจนไอ้เงินเดือนของเขาหมื่นเนี่ยมันก็ไปช่วยแก้ปัญหารายได้ครัวเรือนของเขาเนี่ยก็เหมือนกับฝ่าไอ้วงจรอันที่เราเรียกว่าความยากจนข้ามรุ่นตอนนั้นก็ทดลองทำ1ปี1รุ่นเนี่ยแล้วเราก็ไปขอต่อสัญญาคณะบดีเนี่ยบอกว่าเหนื่อยไม่อยากทำต่อแต่ว่าครูที่นั่นเนี่ยเราเห็นแววตาเลยว่า
อยากสอน
เขารู้สึกว่าคือเด็กพวกนี้เหมือนลูกหลานมาอยู่กับเขานะเวลามาเรียนเขาบอกตอนแรกๆก็ปรับตัวไม่ได้บางทีอยากจะออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวได้เบี้ยเลี้ยงได้อะไรก็อยากจะใช้อะไรเงี้ยแต่พอไอ้วันจบเนี่ยพวกนี้เขาน้ำตาไหลว่าสิ่งที่เขาทำนี่มีความหมายมากคณะบดีหันไปดูหน้าบรรดาครูอาจารย์ก็บอกว่ายอมต่อ
เพราะว่าครูกับอาจารย์นี่เขากระตือรือร้นอยากทำ
เขาอยากทำเพราะใจรักนี่เป็นโปรโตไทป
์
นี่บทบาทกสศก็เหมือนกับว่าสเกลเล็กก
็เป็นเอเจนต์ออฟเชนจ์ตรงน
ั้นเอเจนต์ออฟเชนจ์แล้วเราหวังว่าอยากจะอันเนี้ยคณะทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ทำด้วยและอาจจะมีอื่นๆนะฮะเช่นผู้ช่วยพยาบาลเวลานี้สังคมสูงอายุ
ใช่ก็จะทำเรื่องพยาบาล helper คนที่มาเป็นผู้ช่วย
care giver ต่างๆ
care giver
หรือที่เราพูดถึงพวกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องการพวกช่างช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยเราก็มีตอนนี้ก็ให้ทุนพวกอย่างเงี้ยนวัตกรรม ขั้นสูงก็จบไปหลายรุ่นนะ
ครับ
ทีนี้ก็ไม่ได้ทำเฉพาะตัวเด็กเยาวชนแต่ว่าเป็นการพัฒนาโรงเรียนหรือตัวสถาบันด้วยเพราะอย่างพวกทางเทคโนโลยีเนี่ยเราก็มีพวกพี่เลี้ยงพวกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวสถาบันที่ฝึกเรื่องที่เป็นที่ต้องการของแรงงานก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งในเรื่องของ learn to earn
ครับ
ที่การศึกษากินได้
ใช่
นะเพื่อมาช่วยเรื่องว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องขาดทุนเงินทุนแต่เป็นเรื่องว่าตอบโจทย์ไหมการศึกษาตอบโจทย์ไหม
ครับ
นะครับก็เป็นที่มาที่เราเรียกว่า all for education
all for education
all for education
ไม่ใช่ education for all
คือ education for all เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นความขวัญที่นักการศึกษาทั่วโลกคิดกันเมื่อ20กว่าปีที่แล้วการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กเยาวชน
อ
ันนี้ก็สะท้อนเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา educationfor all
ครับ
all ก็คือเด็กเยาวชนและอาจจะอื่น
ปลายทางเนี่ยคือทุกคนต้องได้
ทุกคนต้องได้นักการศึกษาเมื่อดูว่าเอ๊ะมันลึกซึ้งกว่าที่คิดเขาก็พลิกคำเหมือนกับเล่นคำตามภาษาอังกฤษแต่ว่ามัน
ซึ้ง
ล
ึ
กซ
ึ้
งมันดีกว่า
ใช
่ all for education
ครับ
ซึ่งจะนำไปสู่ว่าเออการเรียนรู้มันไม่ใช่ว่าให้ทุนแล้วก็มาโรงเรียนเข้าถึงโรงเรียนถือว่าจบแต่แปลว่าในโรงเรียนเนี่ยคุณภาพของเวลาที่ครูใช้กับนักเรียนเป็นยังไง
ใช
่หลักสูตรเป็นยังไง
ใช่
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตอบโจทย์ที่เข้าไปตลาดแรงงานไหมแล้วไอ้นี่เป็นปัญหาใหญ
่
เป็นปัญหาของใหญ่ของระบบการศึกษาโลกและของไทยของไทยนี่เวลานี้เนี่ย
หนัก
เลย
หนักเลย
เรื่องนี้จึงเป็นที่มาว่าเออเราต้องเข้าใจว่า all for education คืออะไร
ครับ
และไอ้ all ตัวนี้มันมีความลึกซึ้งมาก
ใช่
กสศเองเนี่ยผมคิดว่า5ปีผ่านไปเนี่ยความคิดเราก็ปรับพอสมควร
ครับ
ตอนเริ่มแรกเราก็พูดถึงของบ
ใช
่ของบสร้างทุนเสมอภาค
คือจากทุน
ตัดงบแล้วก็สู้ของบไปรัฐสภาของบตอนนี้เราบอกโอ้โหมันลึกกว่านั้นมันลึกกว่านั้นเอาละเรื่องทุนเสมอภาคแก้เรื่องความแก้ระดับนึงเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ครับ
ในการโอกาส
ครับ
โอกาสแต่ว่ามันยังมีความเหลื่อมล้ำในเชิงคุณภาพ
ถูกต้อง
หรือผลลัพธ์ว่าการศึกษาเนี่ยทำให้คนเรียนรู้จริงๆไงสร้างทักษะพื้นฐานทุนมนุษย์หรือเปล่าที่เราเรียกว่า foundational skills ที่เขาจะเติบโตแล้วออกมาเนี่ยเป็นพลเมืองที่ดี
ครับ
เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตอบโจทย์ของประเทศซึ่งเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าเออไอ้ all for education มันจะลึกกว่า education for all
ถูกต้องเลยผมอ่านคำนี้ผมก็นั่งคิดเออมันต่างกันยังไงอ๋อ education for all เนี่ยคือปลายทางทุกคนได้โอกาสเรียนหนังสือแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าก็มีทุนแล้วนี่ก็จบละไม่ใช่หน้าที่ตัวเองที่ต้องคิดต่อแต่ถ้า all for education มาทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบร่วมกันนะที
่
จะให้การศึกษาเนี่ยมันไปถึงทุกคนฉะนั้นเราก็จะมากระตุ้นต้นทางด้วยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราพูดถึงปลายน้ำอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพูดถึงว่าทุกคนฉะนั้นที่บอกว่า it takes a village to raise a child เนี่ยมันเห็นภาพเลยว่าทั้งหมู่บ้านต้องช่วยกันเนี่ยที่จะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาให้ได้มีคุณภาพสูงสุด
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับ
ถูกต้อง
ทีนี้พออย่างนี้ก็ต้องสร้างภาคีภาคีเนี่ยของกสศเนี่ยตอนนี้กระจายกันไปถึงได้ยังไงเอกชนผู้ปกครองหน่วยราชการรวมไปถึง NGO ทั้งหลายแหละ
กว้างเลยฮะ
กว้างมากเลยนะ
ครับกว้างเลยผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยดีที่เราใกล้ๆเราถ่อมเนื้อถ่อมตัวเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็ทำตัวเป็นลูกน้อง
ครับ
ทำตัวเป็นลูกน้องเราพยายามเล่นบทที่เราเรียกว่าสร้างฐานข้อมูล
ครับ
สร้างองค์ความรู้ระดับนะเช่นจากการวิจัยแล้วถ้าตรงไหนที่เอื้อเนี่ยเราก็ทำเป็นโปรโตไทป์เป็นตัวอย่าง
ตัวอย่าง
สเกลเล็กสเกลใหญ่ก็ว่าไปตามกำลังที่เรามี
ครับ
แล้วก็ชวนเขาเข้ามาดูแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเอาไปขยายผลเพราะหลายองค์กรเนี่ยก็จะมีทรัพยากรมีกำลังคนมากกว่าเราแล้วก็ภาคีเรามีตั้งแต่กระทรวงศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนั้นภาครัฐก็ยังมีพวกระดับ การเมืองพรรคการเมือง
พรรคสสได้หมด
พรรคการเมืองเวลาเขาเลือกตั้งถ้าสังเกตเห็นด้วยเราก็คุยด้วยกับทุกพรรคระยะหลังเขาจะมีนโยบายเรื่องพวกนี้อยู่
เขาอยากได้ข้อมูล
เราให้ข้อมูล
ว่าเด็กๆที่หมู่บ้านไหนที่เขตเลือกตั้งเขาเนี่ยได้ประโยชน์บ้างใช่ไหมครับ
ที่เป็นภาคพื้นที่ก็เยอะนะเป็นองค์กรจะเป็น NGO ก็แล้วแต่หรือว่าเป็นสมัชชาการศึกษาบางที่เขาเริ่มเขาเองอย่างที่เชียงใหม่นี่เขาก็
ครับ
จับกันเลยเขารักลูกหลานเขาเนี่ยใช่ไหมเขาก็อยากเห็นโรงเรียนดีครูดีการศึกษาดีก็ไปจัดภาคพื้นที
่
ภาคเอกชนก็ตื่นตัวมากอย่างหอการค้าเนี่ยโอ้นี่มีความร่วมมือกันแล้วเขาก็จะลงตามเครือข่ายหอการค้าเพราะหอการค้านี่ก็รู้ว่าถ้าคุณภาพคนเนี่ยไม่ดีเนี่ยเขาถูกกระทบ
ใช่
ที่เราพูดกันเรื่องทำไมเศรษฐกิจไทยมันโตต่ำกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยใกล้สุดหัวใจเนี่ยมันคือคนเรื่องทักษะ
ถูกต้อง
ทักษะว่าตอบโจทย์ของตลาดแรงงานหรือเปล่าเขาก็ยินดีภาคเอกชนนี่เขาก็ร่วมมือเต็มที
่
เพราะฉะนั้นตอบคุณสุชัยว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นไงไอ้อันนึงที่เราก็รู้สึกว่าดีใจก
็
คือเรื่องการสร้างภาคี
ถูกต้องเลยเครือข่ายนี่สำคัญมาก
เพราะว่ากสศตอนนี้ความจริงพนักงานโดยรวม100กว่าคนแต่ว่าต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะคอยติดต
่
อแล้วพวกเขาขยายผลเป็นภาคี
ครับ
ส่วนภาครัฐเนี่ยเขาก็ยินดีนะฮะให้ความร่วมมือพอเราเข้าเห็นนะฮะเพียงแต่เราก็ยังคาดหวังว่าอยากให้เขาทำเยอะกว่านี้เพราะว่ากำลังเขาเยอะ
ใช่ใช่
ก็ประมาณเขาเยอะมาก
ถูกต้อง
ปีหนึ่งอย่างกระทรวงศึกษานี่ได้ 500,000 ล้านบาทเยอะ
เยอะ
เยอะมากแล้วก็เราก็อยากเห็นในการนโยบายการจัดสรรทรัพยากรของเขาเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำอย่าไปให้แบบเฉลี่ยกันเหมือนเท่ากันหมด
ใช่ใช่
คนรวยก็ได้
เวียงแ
หเวียงแ
หเวียงแ
หอยากใหทาร์เก็ตพวกเปราะบางพวกยากจนแล้วก็เขาความจริงโอ้โหเขามีองค์คาพยพใหญ่กว่าเราไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรื่องประเมินผลเรื่องต่างๆเนี่ยก็คล้ายอยากให้เป็นเจ้าของ
ครับ
โจทย์แล้วก็ร่วมคิดร่วมสร้างกันต่อไปในสเกลที่มี impact มากกว่านี
้
ไม่งั้นเราจะวนกับปัญหาเนี่ยทำไมเศรษฐกิจโตต่ำทำไมเกิดปรากฏการณ์ยุวะอาชญากร อย่างเงี้ยเป็นโจทย์ซึ่งเราดูที่ปลายเหตุ
ใช
่แต่ว่าถ้าเราดูต้นเหตุเนี่ยตอนหลังก็จะมีพวกอันเนี้ยที่เราปรากฏเป็นข่าวสารอย่างเช่นเราทำศึกษากับธนาคารโลกกับสำนักงานสถิติแห่งชาติทั้งวิชาการที่มหาวิทยาลัยกสศดูเนี่ยสำรวจเรื่องทักษะพื้นฐานหรือว่าทักษะทุนมนุษย์เนี่ย foundational skills ของวัยแรงงานวัยในตลาดแรงงานแล้วก็ดู3ตัว
ครับ
ตัวหนึ่งคือรู้หนังสือ
literacy
รู้หนังสือนี่มันไม่ได้มีความหมายแค่อ่านออกเขียนได้แต่มันคือหมายถึงใช้ประโยชน์จากการรู้หนังสือ เช่นอ่านข้อความแล้วเข้าใจความทักษะดิจิทัลหาราคาพืชผลจากเว็บไซต์ได
้
ใช้ประโยชน์จากพวกเว็บไซต์อะไรพวกนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นทักษะที่เราเรียกว่าสังคมอารมณ์3อันนี
้
ที่น่าตกใจก็คือว่าการศึกษานี้พบว่า2ส่วนแรกเนี่ยเราต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์ของแรงงานของเรา70%ส่วนอันที่3ที่เป็นสังคมอารมณ์เนี่ยประมาณต่ำกว่าเกณฑ์นี่ประมาณ 30% แล้วเขาก็ช่วยคำนวณทางสถิติให้เราบอกว่าถ้าเราแก้โจทย์นี้ได้จะช่วยลดความเสียหายเศรษฐกิจเราเนี่ย 3.3 ล้านล้านบาทมันก็มาตอบโจทย์ของเราที่บอกว่าทำไมเศรษฐกิจเราโตต่ำ
ใช่ใช
่ถ้าทักษะมนุษย์เนี่ยเป็นตัวสำคัญจะดึงดูดเรื่องลงทุนเรื่องเศรษฐกิจใหม่เรื่องเก่งในการหาข้อมูลดำเนินธุรกิจเรื่องการศึกษาถัดมาของยูเนสโกบอกว่าเรามีเด็ก drop out ที่อยู่นอกระบบการศึกษาเราเนี่ยประมาณล้านคนที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าแก้โจทย์นี้ได้เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจเราแต่ละปีโตเพิ่มขึ้นอีกปีละ
1.7%
โอ้ซึ่งก็ดีนะที่ทำไมถามบอกว่าทำไมเศรษฐกิจมันโตแค่ 2-3% ชาวบ้านก็ไป
5-6% แล้ว
อันนี้ก็จะ 1.7% หรือตัวที่สำคัญคือยุวะอาชญากรคือกสศทำงานกับพวก กรมพินิจกระทรวงยุติธรรมกรมพินิจเนี่ยยุว่าอาชญากรเราเนี่ยจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรืออะไรเนี่ย 60% คนเหล่านี้เนี่ย
คือ
ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาคือถ้าเราแก้ได้ตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่ประถมวัยประถมศึกษาม ัธยมเนี่ยถ้าเราลงทุนแต่ต้น
ครับ
ที่ต้องการศึกษาเรื่องการเรียนรู้การพัฒนาทักษะเรื่องอารมณ์สังคมอย่างเงี้ยมันก็เป็นลดไอ้พวกงบประมาณที่ใช้ตรงปลายตรงปลาย
ถูกต้องถูกต้อง
เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ย all for education ก็คือว่า all เนี่ยต้องสำเนียก
ครับ
ต้องตระหนักรู้ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยอย่ามาบ่นเรื่องทำไมเศรษฐกิจโตต่ำทำไมเกิดอาชญากรรม
เยาวชน
ก็ไม่เกิดยาเสพติดแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาเรื่องการพนันเข้ามาอีกทำไมจะต้องเกิดไอ้เรื่องตำรวจครับทำไมตำรวจเป็นอย่างนี
้
ทำไมตำรวจก็อาจจะเป็นผลด้วยของไม่ระบบการศึกษาเราด้วย
แล้วหรือคอร์รัปชันในภาพรวม
ใช่คอร์รัปชันในภาพรว
มดังนั้นก็เลยคิดว่าอย่างน้อยที่สุด5ปีที่ผ่านมาได้สร้างอะไรความตระหนักแล้วก็เครือข่ายขึ้นมาที่มั่นใจว่ามันไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ
คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย น่าจะไปในทิศที่ถูกนะครับแต่ว่าถามว่ามีความเป็นห่วงไหมก็
ม
ีมีความท้าทายที่มองไปข้างหน้ามีไห
ม
มีคือโจทย์มันใหญ
่ครับ
แล้วก็กำลังเรามีจำกัด
ใช่
เราสร้างภาคีก็จริงแต่ว่าความท้าทายก็คือว่าจะทำให้ภาคีเหล่านี้เนี่ยเขาช่วยร่วมคิดร่วมสร้างแล้วที่สำคัญมากเนี่ยต้องคล้ายๆว่าถือเป็นเจ้าของ
ใช่ ownership
ไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าคือแรกๆเราอาจจะมีทุนบ้างร่วมกันทำงานแต่ว่างานพวกนี้เนี่ยมันต้องทำใจอย่างว่ากว่าจะวัดผลเห็นผลเนี่ยมันจะกินเวลา
ใช่
มันจะกินเวลาเรื่องสร้างคนเรื่องเนี่ยมันจะทอดเวลามันกินเวลา
ถูกต้อง
เราจะรักษาโมเมนตัมนี้อย
่
างไรใช่เราจะให้เขารู้สึกเขา take ownership อย่างไร ownership ในที่นี้หมายความว่าเขาจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะต้องคิด
เจ้าเขาเจ้าของ
สร้างแล้วถ้าเจอปัญหาเนี่ยหาทางแก้ไขไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาแล้วก
็
คุณเอาไป
คุณเอาไป
แรกๆก็ร่วมมือกันดี
ใช่
จนส่วนเรื่องทรัพยากรเรื่องงบประมาณเนี่ยอันนี้ก็ทำใจแหละเพราะว่าผมก็อยู่ทางภาคเศรษฐกิจมหาภาคมาก่อนก็รู้ว่าบ้านเมืองเวลานี้มันมีความจำเป็นต้องใช้เงินหลายๆด้านแล้วก็ทำเท่าที่งบประมาณนี้พอได้แต่ถามว่ามันมีหนทางจะปรับปรุงไห
ม
ม
ี
ความจริงทรัพยากรที่เราใช้ในเรื่องการศึกษาบ้านเราเนี่ยไม่ได้น้อยนะ
ครับ
ที่กสศแล้วก็พยายามนะร่วมกับพวกนักวิชาการศึกษาทำบัญชีเราเรียกว่าบัญชีการเงินภาคการศึกษาคล้ายๆกับบัญชีประชาชาติที่สภาพัฒน์เขาทำบัญชีประชาชาติบอกว่าเงินลงไปภาคเกษตรเท่าไหร่ภาคอุตสาหกรรมเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราดู
การศึกษาไม่มีใครเคยทำใช่
เราทำอันนี้เนี่ยก็เห็นปัญหาแล้ว
ที่ใส่เข้าไปกับที่ออกมานี่มันต่างกันเยอะ
มันต่างกันแล้วปรากฏว่าเราไปเสียเงินเยอะกับพวกงบประจำรายหัวกันเราให้แบบเท่ากันครอบครัวยากดีมีจนก็ได
้
เครื่องแบบอาหารกลางวันค่าเล่าเรียนพวกนี้เนี่ย ก็จะได้กันแล้วก็ออกไปทางพวกงานธุรการซะเยอะอาจจะเป็นตัวตึก อะไรพวกนี้ที่ใช้ในเรื่องพัฒนาการเรียนการสอนนิดเดียวแล้วก็ที่จะมีใครมาคิดแบบเชิงยุทธศาสตร์ว่าเราจะพัฒนาครู
ไปทางไหนยังไงผ่านเทคโนโลยีใหม่ด้วย
ครูที่มีใช่ฮะที่จะสร้างระบบเรียนรู้เนี่ยที่ยืดหยุ่นนะเช่นเทคโนโลยีดิจิทัล
ใช่
หรือให้เด็กพร้อมออกไปเผชิญสังคมในเรื่องอารมณ
์
สังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องรู้หนังสือเนี่ยความจริงก็เป็นจุดอ่อนของการศึกษาไทยLiteracy Digital Social Emotion
ใช
่สามอันนี้เราดูให้ดีว่าครูเราพร้อมไหม
ใช
่ที่จะเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานสามอันนี
้
บางประเทศนี้เขาทำกันจริงจังว่าใครเป็นครูต้องเข้าฝึกอบรม
ใช่ใช่ต้อง
แล้วก็เป็น
สำคัญมาก
ประจำ
ครับ
ต้องทำอยู่เป็นประจำเราจึงจะมั่นใจได้ว่าคุณภาพของเวลาที่ครูมีกับนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงเพื่อให้มั่นใจในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในเชิงผลลัพธ์
ถูกต้องเลยครับนี่ครับดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลนะครับ ที่ลงมาทุ่มเทกับเรื่องของการที่จะบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคของทางการศึกษาเรื่องใหญ่ผมติดตามตั้งแต่ตั้งกองทุนนี้ใหม่ๆเลยครับวันนี้5ปีผ่านมาเห็นความคืบหน้าเห็นความชัดเจนแล้วก็เห็นความท้าทายในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับด้วยประสานครับ
ครับยินดีครับ
ชัดเจนนะครับว่าการศึกษานั้นตัดสินอนาคตของประเทศไทยถ้าหากเราปล่อยให้มีเด็กจำนวนเป็นล้านตกระหว่างทางไม่ได้รับการศึกษาแปลว่าเราจะขาดทรัพยากรมนุษย์อันมหาศาลและถ้าการศึกษาเราไม่ดีอย่าพูดถึงเรื่องการยกระดับเศรษฐกิจสังคมหรือแข่งขันกับประเทศอื่นได้เลยครับนี่คือหัวใจและผมก็เชื่อว่าดร.ประสานที่อธิบายให้เราฟังนั้นคือหนึ่งในหลายๆโครงการที่จะต้องแก้ปัญหาจุดบกพร่องวิกฤตของการศึกษาของประเทศคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับจะให้ผมสัมภาษณ์ใครประเด็นไหนแจ้งมาได้เลยครับ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.